Tänään Raamattuavain Ekstrassa ollaan uskon puolustamisen apologian parissa. Kevään apologiafoorumin teemana on mielikuvitus apologian eli uskon puolustuksen käytössä. Apologiafoorumia vietetään Kansanlähetysopistolla nyt huhtikuussa 21. päivä alkanvana viikonloppuna. Mielikuvitus ja apologia tuntuvat vaikeasti yhteensoviteltavilta. Soitan Kansanlähetysopiston linjavastaavalle teologian tohtorille Vesa Ollilaiselle.
Vesa.
No Veijo oli tässä, moi.
No moi.
Soitan apologiafoorumista, kun olette Kansanlähetysopistolla laittaneet apologian ja mielikuvituksen yhteen.
Kyllä, pitää paikkansa.
Miten apologia ja mielikuvitus voidaan laittaa yhteen? Eikö apologia ole tällaista faktojen ja järjellisten ja selkeästi hahmoteltavien kokonaisuuksien avulla niin kuin ajatuksen vaihtoa, eli tosi ajatuksiin tai tosi tapahtumiin perustuvia, eikä mikään mielikuvitus?
No siis perinteisesti, jos mietitään apologiaa, eli evankeliumin puolustamista tai uskon puolustamista, se on mielletty nimenomaan tämmöiseksi järjelliseksi, rationaaliseksi, järjen käyttämiseksi, älylliseksi tämmöiseksi harjoitukseksi. Ja eihän nyt kaikki olla kauhean järki-ihmisiä, ja se voi tuntua semmoisen, että kuka nyt haluaa jonkun kanssa julkisesti tämmöisestä asioista väitellä, kun ei nyt kukaan voi yhtään mitään kuitenkaan tietää. Se on kuitenkin vain yksi puoli sitä uskon puolustamista. Se on tärkeä ja aivan oleellinen ja ihan välttämätön jopa. Me ollaan kaikki kuitenkin tekemisissä sen puolen kanssa. Meillä jokaisella on järki. Jokainen meistä joutuu miettimään sitä, että miksi maailmassa on näin paljon kärsimistä. Miksi minä joudun elämässäni vaikeuksia. Onko tämä asia oikein? Onko tämä väärin? Jeesus nousi ylös kuolleesta. Pitääkö se paikkansa? Kaikki tämmöiset älylliset kysymykset on kuitenkin meillä läsnä, mutta samalla me ollaan myös tuntevia ihmisiä. Meillä on sydän. Me nähdään asioita myös sisäisen maailman kautta ja kokemuksen kautta. Se mielikuvituksen puoli on, mikä tulee tähän mukaan. Ikään kuin semmoista ihmisen pehmeämpää puolta, sellaista, joka voi ehkä tuntua subjektiivisemmalta, mutta on silti todellista. Sitä kautta voidaan myös puolustaa evankeliumia, eli raivata ihmisen elämästä pois niitä esteitä, mitkä jotenkin rajoittavat hänen kykyänsä nähdä ristiä. Apologia on tavallaan Johannes Kaste, sen pitää osoittaa Jeesukseen, kun se on täyttänyt tehtävänsä, niin sitä ei sen jälkeen enää tarvita. Ja ihmisellä on näitä ikään kuin esteitä tai kysymyksiä tai ongelmia tai kompastuskiviä, miksi et halua kutsua sekä pään puolella että sydämen puolella.
Jotenkin tuntuu kumminkin vieläkin tämänkin jälkeen, että mielikuvitus, tunteisiin vetoaminen, apologia, miten tunteet voivat vaihdella, niitä voi saada monesta eri asioista.
Niin, no kyseessä nyt ei ole niinkään niin kuin tunteiden manipulointi, vaan enemmänkin siitä, että jos mietitään sitä maailmaa, missä me eletään, niin yksi puolihan sitä on sellainen, että meille on kerrottu pitkään, että tämä näkyvä todellisuus, tämä aineellinen todellisuus on ainut, mikä on olemassa. Tämä on semmoista niin sanottua materialismi, joka kulkee käsi kädessä ateismin kanssa, eli sen ajattelun kanssa, missä kielletään Jumala. Jumalaa ei ole olemassa. Ja kun ihminen elää tämmöisessä niin kuin tilanteessa, missä hän näkee vaan tämän puolen ainoana todellisen, niin Raamatun äärellähän me nähdään, että se latistaa ihmisen kyvyn niin kuin nähdä tätä todellisuutta. Ja nyt mielikuvitus on sellainen, mikä voi herättää ihmisen niin kuin pohtimaan sitä, että ehkä on olemassa muutakin kuin tämä näkyvä. Raamatussa ihmekertomukset osoittaa sen, että on olemassa jotain enemmän. Kun me luetaan jotain hyvää niin kuin tämmöistä fiktiivistä kirjallisuutta tai romaania, missä ollaan jossain toisessa maassa, kaukaisessa maassa, jossain toisessa historiassa ja siellä tapahtuu ihmeellisiä asioita, niin ne ruokkii meidän tätä sisäistä maailmaa, herättää meidän mielikuvituksessamme mielikuvituksemme niin kuin tavallaan maistamaan sitä, että entä jos maailmassa olisi jotain tällaista, jotain muutakin. Ja tämä on niin kuin jotain siitä, millä tavalla meidän tätä sisäistä kuvia tuottavaa koneistoa, eli mielikuvitusta, voidaan hyödyntää siinä, että ohjataan ihmistä kohti Jeesusta ja hänen tuntemistaan.
Mielenkiintoista. Mietin tässä, että mitenkä tämä kaikki sitten tapahtuisi. Otetaan vaikka luomiskertomus, Raamattu auki luomiskertomuksella. Miten tähän tuodaan mielikuvitus?
No siis, jos lukee Raamatun kaksi ensimmäistä lukua, niin tämmöinen, sanoisiko, klassinen niin kuin länsimaisen tapa lähestyä sitä on uskon ja tieteen näkökulmasta. No, kuinka tarkalleen pitää nämä päivät ymmärtää, miten Jumala sen teki, eikö tiede sano sitä ja tiede sano tätä, ja miten me sovitetaan nämä asiat yhteen. Niin kuin, se nimenomaan tämmöisen järkeilyn niin kuin, kautta mennään niihin teksteihin. Mutta yksi niin kuin, ehkä paljon hedelmällisen tapa lukea lukuja, niitä ensimmäisiä lukuja, antaa niiden jotenkin niin kuin, astua siihen maailmaan, että ajatella, että Jumala sanoo sanan ja kaikki tulee. Sehän on siis, meille kerrotaan ihmeellisiä tosiasioita tässä kertomuksessa, joiden tarkoitus on niin kuin saada meidät hämmästymään, ihmettelemään. Ja se jotenkin valtaisi meidän sisäisen maailman ajatella, että tämmöistä tehdään ja tällä tavalla se arvotetaan ja näin se tapahtuu. Ja sitten toinen puoli siinä on myös se, että jos miettii niin kuin ihan vaikkapa teologian, eli jumaluusoppi ja tämän kristillisen uskon opin kannalta, niin kun me luetaan niitä kahta ensimmäistä lukua, niin me jäsennellään niin kuin sieltä vaikkapa sitä, että tässä mennään, että niin kuin, me yritämme niin kuin käsitteellistä, että millainen on Jumala. No Jumala on kaikki valtias ja Jumala on voimallinen ja Jumala on näkymätön ja sitten ihminen on luotu ja sehän on langennut ja tällä tavalla. Mutta, ja ne on kaikki toki tosia, mutta nehän on ikään kuin tiivistelmiä näistä kertomuksista, mutta sitten tällä tavallahan Raamattu ei ala. Se ei ala niin kuin luettelolla Jumalan ominaisuuksista tai ihmisyyden piirteistä, vaan se kaikki tuodaan meille tämän kertomuksen kautta, joka alkaa, että alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja ne kaikki on siellä mukana, ne selitetään, ne perustellaan, mutta me tuodaan meidän luokse niin kuin elävässä tarinassa, siis tosi tarinassa, ei missään ihmisen mielikuvituksen tuotteessa ja luomuksessa, vaan sellaisessa, mikä kyllä vallottaa meidän sisäisen maailman, mutta samalla kertoo tästä todellisuudesta. Ja Raamattuhan on kauttaaltaan tämän niin kuin kertomuksellinen, että siellä on Jeesuksen vertaukset, siellä kerrotaan Israelin historiasta. Jumala on sellainen, joka tuo julki oman armonsa ja oman sanansa historian tapahtumissa, siis siinä kertomuksessa, kun vaelletaan sieltä orjuudesta luvattuun maahan kaikessa, mitä siinä tapahtuu, ja kun mennään evankeliumiin Jeesuksen syntymään, ja sitten sieltä siihen, kuinka Jumala sitten kerran luo uuden taivaan ja uuden maan, ja koittaa sitten se viimeinen tuomio, ja pahuus saa lopullisen palkkansa, ja iankaikkinen autuus niihin, jotka Jeesukseen uskovat. Niin koko tämähän on sellainen, missä niinku tämän kerronnan kautta meitä niin kuin imaistaan sinne sisälle. Et jos olet Veijo joskus lukenut hyvän kirjan, tosi hyvä jonkun semmoisen kertomuksen, niin sehän imaisee sut sinne. Sä et pysty laittamaan kirjaa pois, sä luet sitä sivu toisensa jälkeen, kello juoksee yhtäkkiä, ollaan 3 aamuyöllä ja 6 pitäisi lähteä junalla töihin. Et millään pysty laittamaan kirjaa pois, koska se on niin jännittävä se tarina. Jotain samaa meidän pitäisi niin kuin kokea Raamatun äärellä. Ja just mielikuvituksen apologia voi niin kuin riisua pois sitä tuttuutta, mitä me kuvitellaan Raamatussa, on jo nähdä niin kuin ehkä tätä puolta. Ja ne, mitkä on itsestäänselviä asioita, yhtäkkiä saavat värinsä ja terävyytensä. Ja sitä kautta sen pääsee niin kuin, niin, pallottaa myös meidän sisäisen maailman, meidän niin kuin sydämemme, ei ainoastaan meidän päätämme.
Mielenkiintoisia näkökulmia voisi jostakin toistakin Raamatun kertomuksesta kysyä, että miten siihen voitaisiin porautua näillä eväillä. Katsoin tuossa Apologia-foorumin ohjelmaa ja siellä oli sanottu, että Apologia-foorumissa vietetään aikaa myös musiikin ja elokuvien parissa. Miten musiikki ja elokuva tai elokuvat voivat olla Apologian palveluksessa?
No, monella tapaa siis, sanoisiko kaksi puolta ikään kuin tämmöisestä kulttuurillisesta puolesta, kirjallisuudesta, hyvästä ja hyvästä kirjallisuudesta toki, ja hyvistä elokuvista ja musiikista, että ne on annettu meille sekä iloksi että rakennukseksi, että on ihan oikein käyttää tämmöisiä Jumalan hyviä luomistyön lahjoja omaksi, siis iloksi. Me voimme niin kuin nauttia niistä, mutta samalla ne voi sitten myös opettaa ja kasvattaa meitä älyllisesti ja tunnetasolla. Jos miettii pelkästään sitä musiikkipuolta, niin laulamalla me opimme tätä kristillisen uskon sanomaa, se tulee meidän sydämeemme. Kun ollaan vanhoja, niin vanhat ihmiset yleensä muistaa vanhoja lauluja, eli kauheasti kenties Raamatun kertomuksia muista, mutta semmoiset laulut, virret, muut sellaiset, mitä on laulettu, niin ne niin kuin on siellä, ne on hierottu sinne sydämeen, ne ei lähde pois sieltä. Johannes Sebastian Bach ja tätä kuuluisaa säveltäjää kutsutaan viidenneksi evankelistaksi. Luin tässä hiljattain yhden haastattelun henkilöstä, joka oli tullut uskoa kuuntelemaan Bachia. Niin kuin meidän pitää vähätellä sitä musiikin puolta. Ja sitten mitä taas elokuviin tulee, niin toki siellä on maailmassa on kaikenlaisia elokuvia. Mutta elokuvat, missä tuodaan esille siis todellista hyvyyttä, todellista kauneutta ja sitä, mitä todella on oikein ja väärin, ja miten tämä maailman niin kuin rikkinäisyys ja rosoisuus ja toisaalta, mitä ne toivomme, että miten niin kuin tämä tulisi ratkaistua, niin on sellaisia asioita, jotka voi myös koskettaa syvästi meidän sydäntä ja sillä tavalla niin kuin herättää meissä sitä kaipuuta tai sen tiedostamista, että hei, me ollaan tehty ei vaan tätä ajallista, vaan iankaikkisuutta varten. Raamatussahan on sellainen mielenkiintoinen kohta, missä Jumala sanoo Israelin kansalle erämaassa, että en antanut teille mannaa sitä varten, siis mannaa vain sitä varten, että saisitte syödäksenne, vaan että oppisitte, että ihminen ei ole ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja se pointti on siis siinä, että Jumala antaa tämmöistä ajallista hyvää, sellaista kaunista, sellaista, mikä ruokkii meitä ja mikä on meille arvokasta, niin näkemään, että me tarvitsemme jotain sellaista, mikä pitää ikään kuin maistuu samanlaiselta, mutta se on iankaikkista, se on pysyvää. Ja tällä tavalla voidaan ymmärtää niin kuin vaikkapa musiikin tai elokuvien arvo. Voisi ehkä sellaisen puolen vielä tässä sanoa, että on yksi asia kertoa ihmisille vaikkapa sitä, että Jumalan rakkaus tai perustella ylösnousemusta tai selittää syntien anteeksiantamusta. Mutta sitten kun ihminen voi jonkun kertomuksen avulla niin kuin maistaa sitä, että mitä se pitää sisällään, niin hän pääsee niin kuin kosketuksiin ei vain sen totuuden kanssa, vaan sen todellisuuden kanssa. Sana tulee niin kuin lihaksi. Ja tämmöiset asiat kuin hyvä kirjallisuus ja kertomukset ja myös tällaiset ikään kuin Raamatun ulkopuolelle jäävät asiat varsinaisesti, kun musiikki tai elokuvat voi palvella siinä tarkoituksessa myöskin. Ihminen on kokonaisvaltainen. Ja kokonaisvaltaisesti hänet on kohdattava.
Todella, todella mielenkiintoista. Sanotaan näin, että vaikka olen näin keskustellut kanssasi aiheesta, niin aina tämä apologia, niin kuin se mielikuva apologiasta on hieman eri kuin mitä nyt Vesa Ollilainen olet kertonut.
Kyllä joo, siis mä ymmärrän hyvin, että on, mutta sen takia me nimenomaan haluamme tänä vuonna Apologia-foorumissa keskittyä avaamaan toista puolta, unohdettua puolta apologiasta. Koska sillä on merkittävä, siis sillä on iso vaikutus, vaikka ei paljon puhuta, niin sillä on ollut iso vaikutus monen ihmisen tiellä kohti Jeesuksen tuntemista. Ja mä toivoisin, että jollain tavalla Suomessakin yhä enemmän päästyisi esille sellaiset todistukset, missä ihmiset olisivat just tunnistaneet tämän puolen ja osaavat tuoda sen esille. Ja jos nyt tuosta vaan hatusta vetää, niin 1900-luvun kaikkein tärkein kristillisen uskon puolustaja oli tämä englantilainen kirjailija ajattelija C.S. Lewis. Ja hänellä nimenomaan mielikuvituksen kautta se tapahtui sellainen ratkaiseva käänne. Hän luki yhden merkittävän kirjan, siis ihan pelkän tämmöisen romaania. Hän sanoi, että sen kirjan äärellä mielikuvitukseni tuli kastetuksi. Että tämä äly ja järki toki tuli myöskin sit myöhemmin. Se ei aikaa, mutta se oli semmoinen ratkaiseva käänne. Ja yksi hänen ongelmansa, kun hän oli ateisti, oli se, että miten hän saa yhdistettyä sen, että, että älyllisesti hän torjuu Jumalaa, mutta sitten on olemassa nämä kauniit kertomukset ja muut sellaiset, mitkä jotenkin niin syvältä koskettaa häntä ja herättää hänessä tällaisen sellaisen kaipuun, jossa on sekä suunnatonta iloa että valtavaa surua samanaikaisesti läsnä. Ja silloin kun sai yhdistettyä sekä tämän pään että sydämen, niin siinä hän tietoisesti tuli kristityksi. Ja näitä on muitakin näitä tarinoita. Ja Lewisin oma tuotanto on toki loistava esimerkki siitä, kuinka hän yhtäältä älyllisesti perustelee kristinuskon ainutlaatuisuutta, ihmeiden olemassaolo ja niin edelleen. Sitten toisaalta kirjoittaa Narnia-kirjat, missä hän nimenomaan niin kuin tuo, ottaa näitä kristinuskon tosiasioita ja istuttaa niin kuin toiseen maailmaan, että päästäisiin maistamaan ja näkemään ja niin kuin mielikuvituksen kautta eläytymään niihin totuksiin. Ja sitä kautta Raamatun ihmeellisyydet tulee sitten meille niin kuin merkityksellisiksi. Voisi jopa väittää, että jos mennään meidän uskonpuhdistaja Martin Lutheria ja luetaan hänen saarnoja ja opetuksia, niin ne on täynnä myös kuvia ja värikkäitä esimerkkejä, missä jatkuvasti nimenomaan herätellään jopa ihan kirkon saarnassa niin ihmisen mielikuvitussa niin kuin näkemään, mistä tässä puhutaan ja niin kuin tavallaan sisäisesti. En oikein löydä parempaa sanaa kuin maistamaan, mitä se on tämä kristinuskon totuudet.
Mielenkiintoista maistamaan kristinuskon totuuksia. Tämä on todella mielenkiintoinen aihe. Voisitko lyhyesti tähän keskusteluaikaan meidän aika lailla loppuun kertoa tuosta, että minkälaisia vieraita ja mitä aihepiiriä sitten viikonlopussa on, kun 21. päivä Apologia-foorumi jyrähtää opistolla käyntiin?
No, meillä on kaksi pääpuhujaa. Ensimmäinen on Yhdysvalloista Jean Edward Wheat, joka on perehtynyt kristinuskon ja kulttuurin kohtaamiseen, kirjoittanut siitä monta kirjaa ja viimeisin käsitteli nimenomaan mielikuvitusta, miten se on luotu, langennut ja miten me kristittyinä voidaan valjastaa tämä mielikuvitus, vaalistaa se Kristuksen alle ja sitä oppii hyödyntää, käyttämään ja rikastuttamaan. Ja sitten meillä on ehkä Suomen tunnetuin, no ainakin tunnetuimpia elokuvaohjaajia Klaus Härö. Moni on varmasti nähnyt hänen hyvin koskettavan elokuvan Postia pappi Jaakobille, joka vei silloin sitten melkein kaikki merkittävät suomalaiset elokuvapalkinnot. Ja hän tulee kertomaan just tästä, että miten elokuvissa tämä evankeliumin todellisuus on aistettavissa. Monia muitakin puhujia. Siellä on itse olen opettamassa. Juha Vähäsarja tulee sinne. Siellä on Päivi Räsänen. Sieltä löytyy Ville Auvista ja Matti Korhonen, Uudentien toimittaja, ja mitä kaikkea muuta siellä sitten onkaan luvassa. Ja ehkä vielä sen voi nostaa esille, että aina panostetaan siihen, että on aikaa keskustelulle, erityisesti kanavissa, ja sitten tämmöiset Apologia-foorum kysymys-vastaustilanteet, missä on mahdollisuus kysyä asioita, mitä tämä tapahtuma on herättänyt mielessä, ja käydään tämmöistä vuoropuhelua. Tosi innoissani on tässä tapahtumassa. Toivottavasti nähdään siellä.
Joo, kiitos tästä infopaketista. Todella mielenkiintoisen aiheen äärelle ja jotenkin mielenkiinnolla odottaa, että minkälaisia sitten mielikuvituksen tuotteita tuon Apologia-foorumin jälkeen tällä kristillisellä saralla saa kuulla ja nähdä.
Joo, toivottavasti sinne tulee sellaisia, jotka saa kiinni tästä ajatuksesta ja sitten ne vie sen. Lyhtyy toteuttamaan omassa kutsumuksessaan. Me voidaan vain ihmetellä, että kiitos Herralle, kun näitä ihmisiä nousee Suomessa.
Kiitos Vesa Ollilainen vierailusta näin puhelimen kautta Raamattuavain Ekstrassa.
Kiitos, oli ilo jutella.